Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje, centralna tema današnjeg magazina, da li je sadržaj potrošačke korpe u Srbiji dovoljan za normalan život, odnosno kakva je zaista naša kupovna moć. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su gospođa Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije, gospođa Vesna Paraušić, istraživač u Institutu za ekonomiku poljoprivrede, i gospodin Mladen Radović, šef odseka za cene, sektora za trgovinu cene i zaštitu potrošača iz Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Evo na početku razgovora ja ću spomenuti statistiku. Prema posljednjim podacima, potrošačka korpa u avgustu vredila je 55.428 dinara i za njeno pokriće bila je potrebna 1,45 zarada. Gospodine Radoviću, vaš komentar na ovo, imate li neke svežije podatke i da li je ova cifra, kad kažemo potrošačka korpa, da je vredila toliko, da li je to dovoljno za normalan život u Srbiji? S obzirom da smo svesni koliki su nam prihodi i da je ovo bila jedna teška godina, da nam tek predstoji da je jedna teška godina je pred nama.
Pa evo, na tu vašu tvrdnju da je na našem sajtu poslednji raspoloživ podatak za mjesec avgust, ja kažem da je to tačno, međuvremeno su stigli podaci, mi smo ih obradili za mjesec septembar i mjesec oktobar, ali prosto procedura je takva, čekamo da to ministar potpiše, da na neki način autorizuje i objavit ćemo na našem sajtu. Zbog dobrog običaja i dobre prakse da ne objavljujemo precizne podatke koji nisu autorizovani, ali mogu vam reći za vašu informaciju i informaciju vaših slušalaca da razlika u vrednostima jedne i druge korpe, i prosečne i minimalne, nije neka, tako da je najnovija prosečna korpa negde oko 56.000, minimalna je negde oko 30, a prosečna zarada je negde oko 38.000. To su, da kažem, tri najvažnija kvantitativna podatka koja nam služe kao početni element za analizu, odnosno pravljenje jednog izveštaja koje smo mi nazvali izveštaj o kretanju kupovne moći životnog standarda u Republici Srbiji, koji radimo u mesečnoj dinamici počev od 2002. godine do 2006. u stvari 7. godine smo imali staru potrošačku korpu, tad smo već shvatili početkom 2006. godine da se nešto promenilo u toj prihodnoj strani, znači da su primanja, mislim i na platu i na penziju i na socijalna davanja, nešto veća. Onda jedna onako prilično po meni deprimirajuća činjenica popis iz 2002. godine, a i ovogodišnji popis je to potvrdio, da prosečna srpska porodica nije više četvoročlana nego tročlana. Sve su to bili razlozi da se pristupi krajem 2007. godine, taj posao je završen 2008. godine, inoviranju, odnosno definisanju nove prosečne i nove minimalne potrošačke korpe.
To je jasno,
korpe.
Ali ono što slušalce, građane, sve nas najviše zanima jeste da li mi možemo da preživimo sa našim prihodima, ako smo konstatovali da je prosečna potrošačka korpa, da je njena vrednost 56.000, da je vrednost minimalne potrošačke korpe 30.000, a da je prosečna zarada 38.000. Možda ovi podaci važe za Beograd, ali šta ćemo sa nekim krajevima u Srbiji koja su nerazvijena? Izvolite, gospođo Vida.
Evo ovako, Beograd je jedini grad u Srbiji u kojem je prosečna zarada veća od vrednosti prosečne potrošačke korpe. Znači, to nije u ostalim gradovima Srbije. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Beograd, Novi Sad i Pančevo imaju najbolji standard, no najniži standard ima Valjevo, Niš i Kraljevo. Prema tome, potrošačka korpa možda bude dovoljna za region Beograda, ali ne može da bude dovoljna za ostale gradove u Srbiji. Ako uzmemo podatak da 41,3% raspoloživih sredstava domaćinstva se kanališe za zadovoljenje elementarnih potreba, a to je hrana, dok je u zemljama Evropske unije to samo 18%, onda to govori kakav je naš standard i koliko naši ljudi odvajaju za potrošačku korpu. Nažalost, ja moram da kažem, kada se kaže potrošačka korpa, uglavnom se misli na hranu. Međutim, potrošačka korpa obuhvata, za razliku od stare potrošačke korpe, što je rekao gospodin Radović, i komunalne usluge i tako dalje. Međutim, mi kad kažemo potrošačka korpa, uglavnom mislimo na hranu, jer 41,3% raspoloživih sredstava jednog domaćinstva odlazi na hranu.
Da li to znači da je hrana u Srbiji najskuplja? Šta dominantno određuje cene primarnih proizvoda? Izvolite, Vesna.
Pa, cene hrane u Srbiji nisu najskuplje u odnosu na okruženje. Međutim, ono što je interesantno reći da ima jako puno prostora da cene poljoprivrednih proizvoda, primarnih poljoprivrednih proizvoda budu niže, i ima puno prostora i da cene prehrambenih proizvoda budu niže.
Pa zašto onda nisu?
Pa znate zašto? Zato što cene primarnih poljoprivrednih proizvoda određuju neki faktori koji se tiču kanala plasmana, odnosno velike razjedinjenosti poljoprivrednika. Nema jakih udruženja, nema jakih zadruga. Poljoprivrednici su razjedinjeni sami i njihov put do tržišta je jako dug i postoji jako puno nakupaca gde se cena nekoliko puta povećava. Pogotovo tu su i transportni troškovi, troškovi prodaje i slično. Tako da ta neka razjedinjenost poljoprivrednika, odsustvo nekih velikih savremenih otkupno-distributivnih centara, znači jakih udruženja, značajno poskupljuju cene primarnih poljoprivrednih proizvoda. Pa ćete imati situaciju da, ne znam, malina je kod primarnog proizvođača u selu sad, na primjer, 50 dinara, a vi ćete ovdje da platite 150 dinara, ako ne i više. A s druge strane, cene prehrambenih proizvoda mogu također da budu niže, ali ono što je interesantno jeste da je tu jako velik upliv, da kažemo, monopola, kako u oblasti prehrambene industrije, tako u oblasti trgovine. Imate nekoliko giganata koji čine i trgovinske lance i prehrambenu industriju. Tako da to, ali to je situacija koja nije tipična za nas. Generalno tako je inače vezano za prehrambene, poljoprivredne prehrambene proizvode i svuda u svetu. Ali kažem, opet sa nekim većim ulaskom, većih trgovinskih kuća i sa jačom konkurencijom u oblasti trgovine, sigurno da se ostavlja prostor za niže cene. A ono što je jako bitno jeste stvar komisije, rada Komisije za zaštitu konkurencije, gde se stalno postavlja to pitanje cene mleka, znači da li je i mleke, znači da li su monopoli ili nisu, kolika je njihova dominantna pozicija. To je već sada pitanje koje je uvek diskutabilno, da li zloupotrebljavaju dominantnu poziciju ili ne, ali tako je sličan je primjer i u nekim drugim segmentima, ne samo u oblasti mleka, možda i u oblasti šećera, ulja ili slično. Znači negde postoji možda domen, prostor zapravo za niže cene tih proizvoda u efikasniji rad Komisije zaštite konkurencije.
Gospođa Vida, vaš komentar. Da li se slažete?
Pa ja se slažem da nema dovoljno konkurencije u Srbiji i da je konkurencija,
da uticalo,
sigurno sam da je konkurencija ta koja diktira cene. Znate, vi monopolistu nećete da suzbijete time što ćete da ga kaznite. Jer ja se sećam da je pre dve godine ili prošle godine ne znam koja je firma platila za monopol neku cenu, da je to ispalo da je to jednodnevna njena zarada. Znači, to njih neće puno potresti, međutim, ukoliko dođe konkurencija, ukoliko više trgovinskih lanaca ili kuće budemo imali, svakako da će to sniziti cene, jer će jedan drugom biti konkurenti. I time će se praktično ubijati monopola nekažnjavanjem.
Gospodine Radović, ukratko, šta sadrži prosečna potrošačka korpa, a šta minimalna potrošačka korpa?
Evo, kad pričamo o korpi, nažalost, vlada, čini mi se, kod ljudi koji se bave analizom jedne i druge korpe, priličan nivo nerazumevanja. Nama kao, da kažem, pre svega Republičkom zavodu za statistiku, a nama kao ministarstvu koje je krenulo sa tom idejom i realizovalo tu ideju s pomoću Republičkog zavoda za statistiku, stalno se spotiče da smo mi ti koji smo projektovali korpu da bude u tom iznosu i sadržaj te korpe, da bi ona bila mera za nešto, i stalno kažemo, pa da gospodo, ona nije dovoljna.
A čekajte,
dovoljna.
Da li smo se mi dogovorili šta sadrži? Dakle, da li mi znamo?
Svakako, to nije tajna u ovom našem izveštaju, ja to imam i sad kod sebe, postoji na kraju izveštaja koji ima jedno 19 strana, sadržaj i minimalne i prosječne potrošačke korpe. Za razliku od starih potrošačkih korpi, nove potrošačke korpe imaju strukturiranu hranu po grupama, po nosećim proizvodima za tu određenu grupu, da imamo, ne znam, proizvode od žita, proizvode od mesa i tako dalje, voće, povrće, već možete to videti, možemo i taksativno to nabrojati, nije nikakav problem. A kod stare korpe imali smo strukturiranu, to hoće reći nabrojanu po elementima i elemente, proizvode ne hrane i usluga. Kod nove korpe, poštujući tu sinhronizaciju sa evropskom statistikom, Eurostatom, sa preporukom OECD-a, prišlo se prikazivanju proizvoda i usluga ne hrane po dvomesnom principu, takozvanom principu klasifikacije, gde su date samo vrednosni iznosi pojedinih proizvoda i usluga ne hrane. Recimo, stanovanje, električna energija, voda čini jednu grupu, zatim, ne znam, kultura, transport, veze i tako dalje. Tako da imamo desete grupa tih proizvoda ne hrane. Inače, zanimljivo je kako su urađene jedne i druge korpe. Jedna i druga korpa, one su praktično posledica jednog statističkog istraživanja. Pre svega mislim na anketu o potrošnji domaćinstva. Ta anketa je pokazala da su jedna i druga korpa proizvod tog istraživanja i da je prosečna srpska porodica, koju smo rekli da je tročlana, troši na hranu i ne hranu toliko u mesečnom iznosu. Mi uopšte nismo nijednog momenta imali ambiciju
da... Da li je ta anketa, izvinite, pokazala ovo što je gospođa Vida rekla, da se u Srbiji, kada se kaže potrošačka korpa, uglavnom misli na hranu i da mi svi zaista najviše novca odvajamo za hranu?
To je činjenica neosporna, da iznos izdataka za hranu pokazuje na kom nivou je vaš životni standard. To je tačno. Što je taj iznos manji, vaš životni standard je veći i obrnuto. To je praktično neosporna činjenica. Činjenica je da i jedno i u drugoj korpi najveći deo iznosa novčanog, odnosno vrednostnog korpi, odlazi na nabavku hrane. To je činjenica i to je činjenica od koje mi ne možemo pobeći.
Koliko to, gospođa Vida, pokazuje zaista kakva je naša kupovna moć?
Pa eto, ja moram da kažem da to, nažalost, pokazuje da je naš standard nizak. Ja se ne bih složila sa nekim organizacijama koje su pozvale na bojkot određenih proizvoda i tako dalje. Mislim da je bojkot naših potrošača njihov novčanik i da oni kad uđu u prodavnicu tačno znaju šta mogu i koliko mogu da kupe. Mogu da kažem da je zaista nizak standard, da se nadam da će trgovci imati razumevanja, obzirom da je kriza, znači nije kriza samo za nas potrošače, neko je i za njih, da će smanjiti marže i da će upriličiti potrošačima bar da priušte sebi ono osnovno, da to ne mora da radi država, jer to nije posao države. Jeste da država treba u određenim segmentima da interveniše, ali obzirom da je ovo slobodno tržište, onda to trgovci ipak treba da urade, a ne država.
Telefoni za sva vaša pitanja u vezi sa standardom, potrošačkom korpom i u vezi teme kako zapravo živimo, 011-322-5299 i 322-5499. Gospođo Paraušić, pričali smo o tome što dominantno određuje cene primarnih poljoprivrednih proizvoda. Vi ste i nagovestili da postoje mogućnosti da te cene idu naniže. Ljudi prosto ne veruju u to.
Pa znate šta, što se tiče tih cena, trenutno nema nikakvih indikatora koji bi ukazivali da će te cene u narednom periodu da se drastično pomeraju. Bilo na više, bilo na niže. Znači, u tom smislu nema nekih indikatora, bilo klimatskih ili, ne znam, upljene neke konkurencije ili neke promene proizvodnje ili strukture ili slično. Tako da u tom smislu tu ne bi trebalo očekivati velike promene. Međutim, ono što je interesantno reći, da ono što je neka olakšavajuća okolnost vezano za potrošačku korpu i uopšte za naš standard, jeste da veliki broj domaćinstava živi u ruralnim područjima i veliki broj domaćinstava su, da kažemo, polunaturalna gazdinstva koje imaju za tržište, ali imaju i za sebe. Tako da negde ta mogućnost da čovek zadovolji potrebe u hrani u selu nije toliko problematična. Međutim, u ruralnim područjima je mnogo veći problem kako zadovoljiti neke druge potrebe. Znači, oni nekako uspeju da...
Na njima je najskuplji dinar.
Njima, mislim, oni nekako uspeju da se prehrane i da zadovolje tu da kažemo, ovih 42% koliko u potroškoj korpi je hrana i piće, oni to nekako uspevaju, međutim njima je vrlo problematično kako bilo šta drugo da zadovolje. A to se svodi i na gradska, na urbana područja, gde opet u ovoj korpi, odnosno od tih zarada, imate da podmerite hranu i opet veliko diskutabilno pitanje da li imate za neke druge potrebe. Ali eto, kažem, pitanje...
Izvolite.
Ja bih dodala samo još jednu stvar, pošto sam se malo bavila ovom temom, istraživala i našla sam podatak da u 2012. godini neće biti drastičnog rasta cena prehrane, jer je zabeležen pad sirovina kao što su pšenica i kukuruz, koji su neophodni za proizvodnju hrane. Pa se ja nadam da će zaista tako i biti, pa ćemo preživjeti nekako i te godine.
I ministar trgovine uverava da je trend smanjenja cena hrane u Srbiji očigledan, da se tržište osnovnih životnih namirnica stabilizovalo i da će 2012. biti mnogo mirnija nego ova godina. On podsjeća da bi hleb koštao 100 dinara po vekni da ministarstvo nije intervenisalo, da je pojeftinio šećer kao i stočna hrana. To, dakle, kaže statistika i vaše ministarstvo. Međutim, od početka ove godine potrošačka korpa se obračunava, kako ste i vi rekli, za tročlanu porodicu po evropskom modelu. Međutim, znamo da ono što je potrebno kako bi četvoročlana porodica pregurala mesec, jaz između te količine novca u novčaniku i egzistencijalnih potreba je mnogo, mnogo veći.
Slažem se, kad govorimo o standardu, ja rekao na početku da je naša osnovna ideja bila da u dužem vremenskom periodu, a staru potrošačku korpu smo uradili u aprilu 2002. izračunali od septembra 2000. do danas i praktično pratimo trend šta se dešava sa kretanjem jedne i druge korpe i tom takozvanom kupovnom moći, odnosno upoređivanjem prosečne zarade jedne i druge korpe. I rekoh da je naš osnovni zadatak, odnosno naša osnovna ideja je bila da vidimo šta se dešava na planu lične potrošnje životnog standarda u dužem vremenskom periodu. I u jednoj i drugoj korpi imamo jednu interesantnu tabelu, stvari dve tabele na jednoj strani. Tako što tabele su vrlo jednostavno konstruisane, uzeli smo 5-6 proizvoda trajnih potrošnih, gde su, ne znam, električni šporet, štednjak, frižider, i izračunali smo koliko za predmetni mesec za svaku godinu može, odnosno koliko plata treba za kupovinu tog proizvoda. A s druge strane, napravili smo jednu drugu tabelu gde smo uzeli jedno 15 proizvoda industrijsko-prehrambenih i poljoprivrednih, najvažnijih za standard stanovništva. Pa smo malo okrenuli logiku, pa smo prosečnu platu delili sa cenom tog proizvoda u jedinici mere i tačno možemo da pratimo koliko se recimo 2002. godine u oktobru mesecu moglo kupiti jaja, ne znam, kilograma kupusa, mlečne čokolade, kafe, a koliko je to u oktobru ove godine, i tačno se može pratiti šta se dešava sa tim trenutom.
I šta se dešava, ajte, da čujemo pre nego što uključimo slušalci zovu.
Pa svakako da mnogo manje novca treba za kupovinu pojedinih proizvoda između tih 15 i onih 5, to pokazuje da je standard otišao do određene granice.
Čekajte, manje novaca, manje ili više, šta, proizvoda, para, nisam vas razumela.
Razumete, delili smo prosečnu platu sa jedinicom mere tih 15 izabranih proizvoda.
Da li nam treba više novca za tih 15 izabranih proizvoda ove godine u odnosu na prošlu godinu? Da budemo jednostavni.
To se da uporediti. Ne može se reći jednostrano više ili manje. Ima proizvoda gde treba više, ima manje. Ali ako uporedite sa godinama koje su bile pre 5, 6 ili nekoliko godina, evidentno da treba mnogo manje novca. Odnosno da se može više proizvoda kupiti za jednu prosječnu platu.
Nastavit ćemo razgovor da li se može više proizvoda kupiti za jednu prosječnu platu. Da čujemo slušateljku iz Kraljeva. Dobroveče.
Dobroveče. Samo imam jedno pitanje. Ova vaša gospođa je rekla trgovci treba da smanje marže i razumete. Samo sam htjela da pitam, ima li neko da misli o trgovcima uopšte kako oni žive i kako oni preživljavaju, znate?
Gospođa Vera Vide i spomenula, koliko se sećam, jel tako, da su i trgovci naravno potrošači, ali da jesu visoke marže, to je činjenica. Izvolite,
ali, gospođa Vide. Znate šta, mislim da ja baš radim u jednoj gdje su baš male marže. Međutim, toliko je uopšte troškova, razumete, stiglo manjak robe, onda polomljeno, isteko rok, razumete, sve to trgovaca koje, razumete, vlasnik on to sam sebi, razumete, snosi sve te troškove.
Uh-huh. I da li biste vi nešto konkretno pitali?
Pa baš to, da li ima neko da misli o trgovcima?
O trgovcima?
Kako? Da.
Dobro.
Pa evo, hvala vam puno.
Ja ću da odgovorim, obzirom da ste mene prozvali, ako tako mogu da kažem. Pa evo, tu je naš predstavnik ministarstva koji sigurno misli o trgovcima. Ministarstvo koje je zaduženo za vas. Drugo, ja očekujem, kako i ministar najavio, da će se krajem godine formirati Nacionalni savet za zaštitu potrošača, gde ćemo u savetu, to je telo koje je pri vladi, gde će u savet ući predstavnici potrošačkih organizacija, predstavnici trgovaca i predstavnici vlade. Znači, bit ćemo svi na istom zadatku i gledat ćemo da usaglasimo tada naše stavove.
Hvala puno.
Izvolite, Vesna.
Kada pričamo o tim maržama u trgovini, možda ovaj je gospođa Vida pre svega mislila na ove velike multinacionalne kompanije koje su ovde,
lance,
da, ne velike hipermarket. Hipermarkete, trgovačke lance, da, gde i ta neka jaka konkurencija između njih, ovaj, ili dolazak novih trgovaca, ovaj, bi trebalo da poštri konkurenciju, a za potrošača da obezbedi kvalitetnije proizvode i niže cene. A što se tiče malih trgovina, one su korisne i one su deo konkurentske utakmice, konkurentske borbe, što ih je više, jači je pritisak između njih. Međutim, ono što je stvarno vaša slušateljka rekla, to jeste istina. Malim trgovcima je danas najteže, ali im je najteže u stvari u smislu da se suoče sa velikim multinacionalnim kompanijama koje su ovde ili koje će tek doći. U tom smislu je njihov veliki problem.
To je svakako tačno, ali mi svi znamo iz svakodnevnog života da su cene u malim trgovinama u koje idemo svakodnevno po osnovne životne namirnice ipak znatno više u odnosu na velike supermarkete i da su ljudi vrlo često možda čak
ali,
i ljuti
kako?
Zbog
da, pa male trgovine imaju potpuno drugačiji način poslovanja u odnosu na Mercator. Drugačiji su troškovi, drugačija je struktura troškova i način poslovanja i zato su možda te marže delimične i opravdane.
Dobro, ne bi svako niko, bira gde
svako
kupuje
i
gde može da.
I u maloj prodavnici spustio cenu nekog prehrambenog proizvoda mnogo niže, da može.
Pa to je upravo ova konkurencija o kojoj smo malo pregovorili.
Izvolite.
Mi smo se bavili nekom malom analizom, nazvali smo je kako opstati i kako opstati kao mali trgovac u ovom okruženju. Lepo je primjećeno ovde da mali trgovci imaju sasvim drugu ciljnu grupu potrošača. To kad ste rekli, to je stvarno činjenica da su kod njih cene više nego u velikim hipermarketima iz prostog razloga što oni hodu kod veleprodavca, kupuju tamo i tu ugrađuju se na tu kupljenu robu svoju maržu da bi opstali. Oni, znate kako, mora da imaju drugačiju ciljnu grupu i drugačije da se postavljaju. Njihova budućnost je po meni u traženju modusa privlačenja onih kupaca koji ne mogu da budu ciljna grupa velikih lanaca. Recimo, ja živim u kraju koji ima dve opštine, mislim na Čukaricu i Rakovicu, do skoro, dok nije otvoren metro, mi nismo imali nijedan hipermarket. Ja moram da sednem u auto, da pređem Savu, da bi otišao u neki hipermarket. Normalno da će one najobičnije potrebe kupiti ili
svakako
u nekom...
Svakako, ovde vam ulazi cena benzina i onda se
apsolutno,
pitate
apsolutno.
Da li se to isplati.
Drugo, njihov problem, oni ne primaju kartice, imaju malu, da kažem, akumulaciju, mali fond novca da mogu da kreditiraju kupce, međutim ima i onih snalažljivih, pa je to kupovina takozvana na crtu kod komšije, oni često nalaze na poček nalaze mogućnost da plasiraju robu koju jednostavno ne mogu da plasiraju veliki lanci, jer im to nije isplativo. Mogu da nađu, ne znam, mleko iz neke dobre mlekare, ne znam, kiseo kupus da upakuju, da je to domaće i tako dalje. Mogu se naći modusi da i oni opstanu pored velikih hipermarketa i da to, da taj njihov posao bude isplativ.
To je šteta što to kod nas nije zaživjelo ili ne može da zaživi više. A to je znači da te male trgovine uspostave kontakte, poslovne kontakte sa nekim udruženjima koje opet imaju svoj brendirani proizvod. Bilo da je to neki mlečni proizvod, autohtoni ili domaći ili bilo svoj kupus ili slično. Da se na taj način povežu poljoprivrednici, da se zaobiđu hipermarketi, multinacionalne kompanije, nego da neka jaka udruženja, više udruženja da se udruže ili više zadruga da se udruže, da imaju neki svoj proizvod, da uspostave kontakte sa malim trgovinama i da mi kao potrošači dobijemo i tu mogućnost izbora, a oni mogućnost plasmana.
Slušalac je Miloje veliki iz Beograda, dugo čeka da se uključi. Izvolite, gospodine Miloje.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja živim veoma skromno i ne patim zbog toga što ne živim luksuznije, ali bi mi mnogo život bio lagodniji kad biste ukinuli ove glupe reklame hrane, pića, odeće, obuće, nameštaja, kozmetike, kućne hemije, kad biste ukinuli ove petarde u pucnjavu svako veče i kad biste zabranili vatromete. Ne znam na koga pucam mi u nebo.
Dobro, ali ne znam ni ja na koga vi mislite kad kažete ukinuli. Nastavljamo razgovor. Dakle, kolika su prosečna primanja prosečnog domaćinstva i taj odnos prema potrošačkoj korpi? Gospođa Vida, na što vam se žale potrošači? Vi ste predsjednica Centra potrošača Srbije. Dakle, po parametrima potrošnje iz prosečne potrošačke korpe izgleda da Srbija ima najmanju potrošnju mesa, mleka, voća i povrća po glavi stanovnika u celoj Evropi. Šta je onda sa obrazovanjem, kulturom, sa normalnim, osnovnim ljudskim potrebama za potrošnje za, kad je reč o zdravlju i tako dalje?
Pa prvo moram
ne može nam se život svesti na hranu.
Ne može da se svede na hranu, ali ja moram nažalost da kažem da zdravlje ne spada u oblast zaštite potrošača. Znači, zdravstvene usluge ne spadaju u oblast zaštite potrošača, odnosno organizacija koje se bave zaštitom potrošača. Što se tiče pritužbi ili prijava naših potrošača, ja sam jako srećna jer se one ne odnose na kvalitet hrane. Znači, tu imamo jako malo prijava potrošača, već su to uglavnom tehnički proizvodi, pre svega mobilni telefoni, zatim usluge mobilne telefonije, zatim dolaze ostali tehnički uređaji kao što su najviše, nažalost, računari i računarska oprema, a što se tiče garderobe, to je obuća i to uglavnom patike. Kvalitet patika, ja se nadam da će se to promeniti. Jako je loš kvalitet, znači vi ako kupite patike koje koštaju 14.000, one ne mogu da puknu posle 3 dana, a da vam obrazloženje merodavne kuće bude niste nosili patike kako treba. Znači ja ne znam kako patike trebaju da se nose, ali sigurno trebaju da se nose bar mjesec dana ili godinu dana i da koštaju 14.000 i da puknu. Mi za sada nemamo sredstava da mi radimo ta laboratorijska ispitivanja i nadam se da će i država preduzeti nešto u tom pogledu.
Kad kažemo prosečna primanja prosečnog domaćinstva, gospodine Radoviću, mislim da ste rekli da je prosečna zarada oko 38.000. Ali znamo da je više od 700.000 ljudi bez posla i da mnogi nemaju čak ni ovu prosečnu zaradu, a ljudi bez posla nemaju nikakve prihode. Pričali smo o cenama, o vrednostima prosečne potrošačke korpe i minimalne. Postavlja se pitanje kakav je naš standard i da li je sadržaj potrošačke korpe u Srbiji adekvatan i dovoljan za normalan život?
Pa ja bih, kao što sam probao prošli put, okrenuo pitanje. Ja bih više stavio akcenat na naše zarade. Sad ne mislim samo na prosečnu zaradu, nego i na iznos penzija i na iznos onoga što ide pored zarade, znači za honorare i tako dalje. problem je što je to nedovoljno, neadekvatno, a što se korpe jedne i druge tiče, ona je, kako rekao, proizvod statističkog istraživanja, da je prosto stanje u ovom trenutku takvo kakvo je. Tačno je da taj standard nije na zadovoljavajućem nivou, svi bismo voljeli da živimo bolje i brže i to odmah, ali prosto mora se imati u vidu u koje vreme i u kakvoj zemlji živimo, kroz šta smo sve prošli, kakva nam je privreda. Sve je to posledica toga, te naše zarade, a preko zarada i standard. Ja kažem lično za sebe, ja svoj bonitet proveravam tako što uđem u samoposlugu i kad dođem na kasu, ono što sam uzeo stavio u korpu, ja imam novca da platim ili nemam. To je provera mog boniteta.
Zašto sam ovo pitala? Zato što nam je stigao komentar slušateljke da smo u cenama lideri, a kad je reč o primanjima, ona su najniža u regionu.
Jesu. Ja mislim da jesu. Evo, ja ću sad da ilustrujem, recimo, ovo novo što se 2012. godine uvodi, to nam je muzički dinar. Ne znam, verovatno ste čuli za taj muzički dinar. Znači, muzički dinar po komadu CD-a i DVD-a iznosiće u 2012. godini 15% od nabavne cene, a za USB 10%. Mm-hmm. Što je znatno više od naknada u okolnim zemljama, gde to iznosi od 3 do 6%. Recimo, Crna Gora to ni nema. Albanija to ni nema. Znači, zašto sam ja rekla marže? Pa zato što su marže upravo u okolnim zemljama mnogo niže nego što su u Srbiji. Ja ne mogu da utičem na povećanje plata. Ja ne mogu da se borim za to. Zato valjda imamo sindikate koji treba nešto da rade, a ne da sastanče. Ali mi se borimo za ono za što možemo da se izborimo. A to su potrošači. Mi smo takođe apelovali kod ministarstva u vezi sa cenom hleba. Znači, jeste tačno to što je ministar izjavio. Tačno koja, sad da ne iznosim na pamet, da ne bi nekog prozvala, ne znam tačno koja pekara, odnosno pekarska industrija je tražila da vekna hleba bude 70 dinara. Izvinite, molim vas, ako vi imate analizu koju institut vaš uradio, gde se kaže da se od kilograma brašna dobije 2,8 vekni hleba, uračuna se i električna energija, uračuna se i voda, uračuna se i so, a ja kao potrošač odem i kupim kilogram brašna za 40 dinara, pa zamislite koliko pekari dobijaju kilogram brašna, znači za 20 dinara.
Da, vi ste malo pre spomenuli neke gradove u Srbiji, unutrašnjosti, Valjevo, Kraljevo i tako dalje.
Jeste,
a šta ćemo u odnosu na Beograd i Novi Sad?
Ne, ja bih samo htjela da kažem i ovo za potrošačku korpu, to je tročlana, super. A šta ću ja ako imam 4 člana?
Pa sigurno, pa četvoročlana porodice ili više, a stalno
znači,
pričamo o natalitetu.
Znači, realno, to je nekih možda 70-80 hiljada.
Jeste. A to su zapravo dve odlične plate. To je, nažalost, retkost u Srbiji. A šta ćemo sa nerazvijenim krajevima kao što su Kuršumlija, Gadžin Han, Trgovište?
Ne znam, ja kažem, evo, oni su zaista u nezavidnom položaju u odnosu na nas, što je gospođa rekla, oni bar imaju neku hranu, ali ja mislim da oni jadni ni hrane nemaju. Mislim da je to stvar veći socijalne politike i države, kako će to da reguliše. Naravno, ponovo ističem da su tu i sindikati koji to trebaju da rešavaju i rešenje svakako nisu narodne kuhinje, nego prvo da se ti ljudi zaposle, da se podstakne proizvodnja, kad toga bude, bit će svega ostalog. Mi znamo, i ja sam bar čula i najavu da će 2012. godine doći ili krajem ove godine ili početkom sledeće do povećanja plata. Te plate će verovatno biti više, a realno neće biti manje. Mi sad imamo i najavu da će da poskupi mleko. Zašto će mleko da poskupi? Pa neće poskupiti mleko, nego će poskupiti ambalažu zato što je ona mnogo skuplja.
Hoće li mleko poskupiti?
Pa postoji nekih najava, međutim smatram da realnih osnova da mleko poskupi nema. Koleginica se već vrlo stručno elaborirala.
Mislim na Vesnu Paraušić.
Da, mislim da je dobro rekla o stanju cenovne politike tih osnovnih industrijsko-prehrambenih proizvoda kod nas. Mislim da bez nove proizvodnje, kao što je rečeno ovde, jer i teoretičarija i praksa kaže da novostvorene vrednosti u pravom smislu te reči nema bez proizvodnje. Sve ostalo, mislim na tercijarne delatnosti, na trgovinu za turizam, i turizam također stvaraju novostvorenu vrednost, ali ja sam pristalica teorije da novostvorena vrednost u izvornom smislu reči samo dolazi s proizvodnjom. A vi vidite na kom je nivou naša proizvodnja i samo uzdizanjem, odnosno podizanjem proizvodnje na viši kvalitetni nivo možemo očekivati poboljšanje standarda. Što se tiče konkurencije, vi možete kao država imate na raspolaganju mehanizme da administrativno ograničite, ne znam, neke vrste marža, to se nekad pribegava se tome, međutim, gledano na dugi rok, od toga samo imate više štete nego koristi. Dovođenje cena na neki realni nivo, ako uopšte možemo govoriti o realnom nivou, to je, šta je to realni nivo, može se postaviti pitanje, može samo stvaranjem uslova, pojednostavljenjem procedura da dođe što više trgovaca na ovo tržište, da ima više ozbiljnih igrača, s jedne strane, s druge, davanjem neke logistike, nekih saveta, neke pomoći malim trgovcima da se oni povežu, uvežu, da oni čine jedan korpus te trgovine i svakako država da svojim regulatorima, pre svega sa Agencijom za zaštitu konkurencije, praktično suzbije do najveće moguće mere zloupotrebu monopola. Samo da razjasnimo, monopol kao pojavna kategorija nije kažnjiv. Kažnjiva je zloupotreba monopola.
Da. Da li će nam, po vašem mišljenju, naredna godina zbog krize, da li će nam potrošačka korpa biti još skromnija nego što inače jeste?
Potrošačka korpa će biti ovakva kakva je u smislu sadržaja. Ona se neće menjati.
To svakako, ali da li ćemo mi moći da kupimo taj sadržaj?
Pa to zavisi od naših prihoda, prevashodno od prosečne plate. Tačno je da i najave su takve stručnjake da mi ne možemo ostati na margini, ne možemo, da kažem, ostati van te krize. Mi smo deo jedinstvenog i evropskog i svetskog tržišta na ovaj ili na onaj način i svakako ćemo deo te krize, što finansijske, što ekonomske u opštem smislu osetiti, ali što se tiče proizvoda, prvenstveno poljoprivrednih, industrijsko-prehrambenih, tu ne treba očekivati nešto drastično, neka poskupljenja. Mislim da će oni na dugi rok pokazati tendenciju pada. To, nažalost, u našim uslovima zavisi od više faktora, prvenstveno od godine. Ako je godina sušna ili nije, vi znate koliko mi procenata navodnjavamo, odnosno ne navodnjavamo, kad ste bi u situaciji da gledate u nebo, vi imate tu problem.
Izvolite, samo se približite mikrofon.
Primarno vezano za poljoprivredni proizvođače. Ono što je jako bitno jeste da oni ne mogu da očekuju stalno da im država pomogne. Bilo kroz cene, bilo kroz načine plasmana, bilo kroz otkup ili tako dalje. Oni moraju da budu agilni, moraju da budu preduzimljivi, moraju da imaju više poverenja da izgrade neke svoje institucije, udruženja, zadruge i slično. Ali to je sve ono što kod njih nema, što ne postoji. Znači, ni ta želja za saradnjom međusobnom, ni to poverenje uzajamno, ni to preduzetnički duh, znači da nešto naprave sami, da se udruže, da nešto naprave, da nađu kanale, da to plasiraju. I jako su prepušteni jednostavno nekoj stihiji i stalno očekuju da će se država brinuti o njima. A država očigledno to godinama, da kažem, evo decenijima unazad, to ne radi niti može da radi i vreme je stvarno da oni počnu sami da vode računa o tome šta i kako će se na ovom tržištu snaći. A htjela bih samo da kažem i za poljoprivrednike koji su u ruralnim područjima. Generalno svi oni sa nekim malim količinama zemlje mogu sebi da obezbede tu egzistenciju u smislu da se prehrane. Oni koji to ne mogu su već neka socijalna kategorija koja je opet gde je problem u njima samima. Ali i to je, kako bih rekla, dopušteno i normalno i o njima država mora da se brine. Ali generalno, znači, svako ko hoće da radi i ko je sposoban, znači, i sa nekom malom količinom zemlje može da u ruralnim područjima uspe da nekako prehrani sebe. Ali, kažem, opet dopušteno je i to da ljudi ne podmire ni svoje elementarne potrebe i da budu socijalna kategorija, ali problem je u tome što država nema snage ni toliko novca da se ozbiljno bavi socijalnom politikom i u gradovima i u selima posebno.
To je ono što sam ja rekla na početku, nisam direktno ili konkretno mislila samo na marže, nego uopšte da trgovci trebaju da dele sudbinu nas potrošača, da ne može država sve da rešava i završila bih sa rečima gospođe Christine Lagarde, direktorke Međunarodnog monetarnog fonda, koja je rekla da je prognoza svetske privrede prilično pesimistička, tako da ni jedna privreda neće biti imuna na krizu, pa pretpostavljam ni naša.
Da, poznata nam je kriza eurozone, ali to možda baš i ne može mnogo da nas uteši.
Da.
Hvala vam puno na učešću u emisiji koju su realizovali Miroslav Antonijević, Svetlana Stevanović, moje ime Olivera Simić-Milošević.